RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar Anda kembali mendengarkan siaran terestrial kami, edisi Senin 3 Oktober 2016. Saya Enggar Saraswati kembali akan memberikan informasi kepada Anda seputar daftar acara siaran kami. Ya, pukul 14 waktu Indonesia Barat, warta berita kembali kami hadirkan untuk Anda, disusul dengan komentar yang mengambil judul Makna Pancasila. Dilanjutkan dengan Hari Ini Dalam Sejarah dan juga fokus dengan program transmigrasi dukung ketahanan pangan. Setelah itu, sari warta berita akan kami sajikan untuk Anda, disusul dengan program acara Pesona Indonesia dengan Batik Papua dan juga Warna-Warni. Setelah itu akan ada program acara Pelangi Nada yang sekaligus akan menutup perjumpaan kita hari ini. Pelangi Nada kali ini mengambil tema keroncong dengan penyanyi bernama Bruri Marantika. Baiklah pendengar, demikian serangkaian daftar acara siaran kami pada hari Senin 3 Oktober 2016. Saya Enggar Saraswati, mewakili rekan-rekan dari Voice of Indonesia yang bertugas hari ini untuk pamit undur diri. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk mendengarkan siaran kami, dan teruslah mendengarkan RRI World Service Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Menteri Dalam Negeri optimistis Pancasila jadi perekat Indonesia yang berbineka. Tiga warga negara Indonesia yang disandra Abu Sayyaf berhasil dibebaskan. Inilah berita-berita selengkapnya. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan Pancasila merupakan prinsip Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pancasila merupakan perekat bangsa Indonesia yang berbineka dari Sabang sampai Merauke. Hal tersebut disampaikan Cahyokumolo saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat Senin. Ia mengingatkan kelima sila harus diimplementasikan dalam setiap pengambilan keputusan politik, pembangunan, dan kehidupan sehari-hari. Menurut Menteri, jika Pancasila dapat dihayati dan dilaksanakan dengan baik, setiap orang mampu mengawal dan membangun kebersamaan dan gotong royong demi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga warga negara Indonesia yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina berhasil dibebaskan pada Sabtu 1 Oktober 2016, ketika WNI tersebut saat ini sedang melakukan pemeriksaan kesehatan. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam konferensi persnya di Jakarta Minggu 2 Oktober 2016.
Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa tiga sandra warga negara Indonesia atas nama Ferry Arifin, M. Mahbur Dahlan, dan Edi Suryono tadi malam telah dijemput oleh tim khusus dan telah dibebaskan pada pukul 23.35. Sebelum bertemu dengan teman-teman media, kita sudah melakukan pengecekan di lapangan. Ketiga sandra tersebut saat ini sudah berada di Sulu bersama dengan Joint Task Force Westminkom untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
Menteri Retno menambahkan proses serah terima secara resmi tiga warga negara Indonesia tersebut akan dilakukan oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila, Filipina dalam waktu dekat. Selain itu, pemerintah Indonesia masih berupaya semaksimal mungkin untuk membebaskan 2 warga negara Indonesia lainnya yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pihaknya telah memerintahkan kepada PT Pelindo segera menyelesaikan masalah waktu bongkar muat barang di pelabuhan atau dwelling time di tanah air. Luhut Panjaitan usai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta Senin menjelaskan salah satu cara yaitu dengan membuat double crane atau derek ganda dan drive port atau pelabuhan singgah di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Menteri menjelaskan pihaknya telah mengirim tim ke Pelabuhan Belawan Medan, Sumatera Utara untuk menyelesaikan masalah dwelling time yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Sebelumnya, Direktur Utama Pelindo II, Evelyn G. Masasya, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat waktu bongkar muat barang di pelabuhan. Beberapa langkah yang sedang dilakukan Pelindo II adalah menyiapkan pelayanan satu pintu pada tahap pre-clearance. Pemerintah akan menaikkan tarif cukai tembakau pada tahun 2017. Pemerintah menyadari dampak rokok bagi kesehatan masyarakat. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah perlu mengendalikan konsumsi dan mengawasi peredaran tembakau. Dalam menetapkan tarif cukai, pemerintah mempertimbangkan aspek tenaga kerja, peredaran rokok ilegal, petani tembakau, dan penerimaan negara. Menteri Sri Mulyani pada konferensi pers di Jakarta baru-baru ini mengatakan kenaikan tarif dikenakan pada hasil tembakau dan harga jual eceran.
Maka untuk tahun 2017, pemerintah memutuskan untuk menetapkan kenaikan tarif tertinggi untuk rokok adalah sebesar 13,46% untuk jenis hasil tembakau sigaret putih mesin atau SPM, dan yang terendah adalah 0% untuk hasil tembakau sigaret kretek tangan atau SKT golongan 3B. Ini adalah golongan 0% karena memang aspek tenaga kerjanya adalah yang paling besar dan paling dominan. Jadi kami menaikkan dengan tingkat yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi untuk rokok produksi mesin, yaitu SPM. Secara total, kenaikan rata-rata pertimbangnya adalah 10,54%. Selain cukai, pemerintah juga menaikkan harga jual eceran dengan tak sebesar 12,26%.
Sri Mulyani lebih lanjut menjelaskan kebijakan tersebut sudah dibicarakan dengan berbagai stakeholder. Kenaikan cukai tersebut merupakan langkah yang harus ditempuh dalam kerangka pengendalian konsumsi dan produksi. Kenaikan tersebut harus berimbang sehingga tidak berdampak pada ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan hidup rakyat kecil. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Kementerian Perindustrian bersama pemangku kepentingan terkait terus berupaya mengedukasi para generasi muda Indonesia untuk belajar membatik dalam rangka meningkatkan kecintaan terhadap batik sebagai warisan budaya dunia sekaligus mendorong penumbuhan wirausaha baru. Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih, dalam siaran persnya di Jakarta Senin menyebutkan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memasukkan kegiatan ekstrakurikuler membatik pada sekolah menengah kejuruan. Gati Wibawaningsih menjelaskan gerakan melestarikan, menggunakan dan mengembangkan batik sebagai warisan budaya tak benda di masyarakat selama ini telah meningkatkan permintaan batik nasional dan pertumbuhan industri batik di dalam negeri. Peluang pasar batik saat ini juga sangat terbuka luas, baik di dalam maupun luar negeri. Asosiasi Petani Kopi Indonesia mengatakan ekspor kopi Arabica di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, tahun ini mencapai 1.600 ton. Angka tersebut sudah melebihi dari target tahun ini sebanyak 1.000 ton. Oleh karena itu, pihaknya menekankan kepada seluruh petani kopi di Bondowoso tetap menjaga kualitas kopi Arabica kendati pada tahun ini produksinya terus bertambah dan melebihi dari target. Ketua Umum Asosiasi Petani Kopi Indonesia, Sumarhum di Bondowoso Senin menyebutkan, pada 2014, petani kopi Arabica Bondowoso mengekspor sebanyak 529 ton. Pada tahun berikutnya, 2015, meningkat menjadi sekitar 800 ton. Ia menambahkan, kopi Arabica milik petani kopi yang berada di lereng Gunung Ijen dan Gunung Raung, Kecamatan Sempol tersebut, sampai saat ini diekspor ke sejumlah negara Eropa dan Asia, di antaranya Swiss, Inggris, dan sejumlah negara Eropa lainnya, Singapura, Malaysia, Korea, dan Taiwan. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Tito Sulistio, optimistis jumlah uang tebusan dalam program amnesti pajak sampai akhir periode dapat mencapai Rp150 triliun. Pada periode pertama, tercatat uang tebusan amnesti pajak mencapai Rp97 triliun. Tito Sulistio di Jakarta Senin menjelaskan, dengan capaian program amnesti pajak yang sangat tinggi akan memperkuat neraca pembayaran pemerintah. Selain itu, dampaknya juga akan dirasakan pada kenaikan cadangan devisa dan penurunan suku bunga yang pada akhirnya terjadi peningkatan investasi. Dengan capaian ini, maka kepercayaan dunia terhadap Indonesia akan semakin besar. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui sedikit cerita mengenai kabar bandrek saat ini. Bila mendengar kata bandrek, tentu yang ada dalam benak kita adalah secangkir minuman yang kaya, berasa hangat mengalir di tenggorokan. Namun ternyata minuman khas masyarakat Tatar Sunda ini tidak sekedar hangat semata, melainkan mengandung sejuta manfaat untuk kesehatan tubuh seperti melancarkan peredaran darah dan mencegah masuk angin. Bahkan bila diminum secara rutin dapat mencegah penyakit impotensi. Minuman ini terbuat dari berbagai campuran rempah-rempah seperti cengkeh, pala, gula aren, dan lada hitam. Tidak berlebihan rasanya jika mengatakan bahwa bandrek pernah menjadi begitu prestisius pada masanya. Pada setiap seruputan bandrek yang kita teguk, terkandung begitu banyak nilai sejarah layaknya hikayat merantau yang terdapat pada setiap suap nasi Padang yang bisa kita temui di seluruh Indonesia. Sejarawan Fadli Rahman mengatakan, dulu orang-orang Eropa sering melakukan barter berupa senjata, perhiasan dengan pala atau rempah-rempah lainnya karena komoditas rempah-rempah saat itu sangat langka di Eropa. Seperti rempah-rempah, seiring berjalannya waktu, prospek bandrek juga semakin menurun. Kebanggaan masyarakat terhadap bandrek pun berkurang. Hanya orang-orang tertentu saja yang masih mau mencoba meminum bandrek. Penurunan popularitas bandrek tidak menjadi penghalang bagi sebagian orang untuk berinovasi menjadikan bandrek sebagai minuman yang lebih menarik. Seperti yang dilakukan Tutang, seorang pedagang es kelapa yang mengkombinasikan bandrek dengan durian. Tutang berpendapat selama rasa dan manfaat dari minuman tersebut masyarakat suka pasti laku, terlebih kalau masyarakat sadar manfaat dari bandrek tersebut. Menurutnya meski hanya setitik, nilai tradisi kita sangat bermanfaat sekali. Dari komposisinya saja, fungsi farmasi dari bandrek banyak sekali. Di antaranya bisa meredakan masuk angin, mengurangi rasa mual, dan mengurangi sakit tenggorokan. Namun di zaman yang serba modern ini, banyak masyarakat yang seringkali enggan menikmati bandrek karena keterbatasan waktu. Maka seorang pengusaha turbin di Cimahi, Bandung pun memiliki ide untuk membuat bandrek instan. Usaha yang dipimpin oleh Edi Permadi ini berhasil mempopulerkan bandrek instan. Bandrek yang diproduksinya diberi nama Bandrek Hanjuang. Alasan nama ini diberikan karena letak tempat produksi bandrek instan ini di Jalan Cihanjuang. Setiap harinya usaha ini rata-rata memproduksi 20 ribu bungkus bandrek dengan perbungkusnya 25 gram. Satu bungkus bandrek Hanjuang siap diseduh untuk 1 gelas air panas 150 cc sampai 200 cc. Ternyata bandrek saat ini sudah mulai digemari lagi meskipun dalam bentuk yang berbeda. Berbagai inovasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk mempopulerkan kembali bandrek memang patut diacungi jempol. Usaha ini dilakukan untuk melestarikan kuliner tradisional Indonesia. Bagi Anda yang penasaran akan cita rasa bandrek, silakan datang saja ke Bandung, Jawa Barat. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai kabar bandrek saat ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya.
Saudara, berikutnya kami sampaikan sari warta berita. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan Pancasila merupakan prinsip Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Tiga warga negara Indonesia yang disandra kelompok Abu Sayyaf di Filipina berhasil dibebaskan pada Sabtu 1 Oktober 2016. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pihaknya telah memerintahkan kepada PT Pelindo segera menyelesaikan masalah waktu bongkar muat barang di pelabuhan. Pemerintah akan menaikkan tarif cukai tembakau pada tahun 2017. Kementerian Perindustrian bersama pemangku kepentingan terkait terus berupaya mengedukasi para generasi muda Indonesia untuk belajar membatik dalam rangka meningkatkan kecintaan terhadap batik sebagai warisan budaya dunia sekaligus mendorong penumbuhan wira usaha baru. Asosiasi Petani Kopi Indonesia mengatakan ekspor kopi Arabica di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur tahun ini mencapai 1.600 ton. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Tito Sulistio, optimistis jumlah uang tebusan dalam program amnesti pajak sampai akhir periode dapat mencapai 150 triliun rupiah. Saudara, demikianlah sari warta berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan pada Anda sebuah kekayaan budaya Indonesia yang sudah diakui seluruh dunia. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, masyarakat Indonesia baru saja memperingati Hari Batik Nasional pada tanggal 2 Oktober. 7 tahun lalu, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Batik adalah teknik menggambar di atas kain dengan menggunakan malam atau lilin. Kata batik yang berasal dari bahasa Jawa terdiri dari kata yaitu amba dan titik. Amba artinya menulis dan tik artinya titik. Definisi batik secara lengkap yaitu kumpulan titik yang digambar sedemikian rupa dengan pola-pola yang indah. Saudara pendengar, setiap daerah di Indonesia memiliki motif batik yang berbeda. Karena motif batik dapat dipengaruhi oleh letak geografis, adat istiadat setempat, serta kondisi alam dan sosial masyarakatnya. Biasanya batik identik dengan daerah-daerah di Pulau Jawa. Padahal batik sebenarnya tidak hanya milik Jawa saja, Papua juga memiliki batik yang tidak kalah menarik dengan batik-batik lainnya dari daerah-daerah di Indonesia. Jika biasanya warna batik cenderung lembut dan gelap, batik Papua dikenal dengan warna-warnanya yang cerah dan beragam seperti kuning, hijau, biru, dan merah. Dari segi motif, batik Papua biasanya menggunakan motif kamuro atau patung berdiri, motif burung cendrawasih, motif rumah Hunai, motif asmat atau patung-patung kayu suku Asmat, dan motif sentani atau gambar alur batang kayu yang melingkar-lingkar. Secara umum, motif dari batik Papua menampilkan alam dan budaya Papua. Batik Papua dibedakan menjadi dua macam, yaitu batik prada dan batik biasa. Batik prada merupakan kain batik yang pada setiap motifnya dikembangkan dengan sentuhan garis-garis emas. Sementara itu, batik biasa adalah batik yang tidak menggunakan garis-garis emas. Dari segi harga, batik prada harganya lebih mahal daripada batik biasa. Seperti kebanyakan batik yang ada saat ini, batik Papua juga tersedia dalam versi batik tulis dan batik cetak. Batik tulis dibuat dengan cara tradisional dan memiliki nilai seni yang lebih tinggi. Sedangkan batik cetak adalah batik yang dibuat dengan mesin cetak. Tentu saja kedua jenis ini memiliki kualitas yang jauh berbeda. Asal-usul batik Papua yaitu bermula ketika pemerintah Indonesia mendapat bantuan dari Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNDP untuk pemberdayaan kebudayaan Indonesia Timur pada tahun 1985. Pemerintah mendatangkan langsung pembatik dari Jawa khususnya Yogyakarta untuk melatih masyarakat Papua. Pembuatan batik Papua juga terinspirasi dari peninggalan-peninggalan arkeologi yang tersebar di daerah Papua, seperti lukisan gua yang ada di daerah Biak. Selain itu, peninggalan artefak dan fosil lainnya juga menginspirasi kreativitas para pembatik Papua. Batik Papua dinilai tak hanya mengandung unsur sejarah tetapi juga unsur arkeologi di dalamnya. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini tentang batik Papua yang memperkaya ragam batik Nusantara. Pastikan besok Anda kembali mendengarkan Pesona Indonesia dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
What
Warna-Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui sedikit cerita mengenai kabar bandrek saat ini. Bila mendengar kata bandrek, tentu yang ada dalam benak kita adalah secangkir minuman yang kaya, berasa hangat mengalir di tenggorokan. Namun ternyata minuman khas masyarakat Tatar Sunda ini tidak sekedar hangat semata, melainkan mengandung sejuta manfaat untuk kesehatan tubuh seperti melancarkan peredaran darah dan mencegah masuk angin. Bahkan bila diminum secara rutin dapat mencegah penyakit impotensi. Minuman ini terbuat dari berbagai campuran rempah-rempah seperti cengkeh, pala, gula aren, dan lada hitam. Tidak berlebihan rasanya jika mengatakan bahwa bandrek pernah menjadi begitu prestisius pada masanya. Pada setiap seruputan bandrek yang kita teguk, terkandung begitu banyak nilai sejarah layaknya hikayat merantau yang terdapat pada setiap suap nasi Padang yang bisa kita temui di seluruh Indonesia. Sejarawan Fadli Rahman mengatakan, dulu orang-orang Eropa sering melakukan barter berupa senjata, perhiasan dengan pala atau rempah-rempah lainnya karena komoditas rempah-rempah saat itu sangat langka di Eropa. Seperti rempah-rempah, seiring berjalannya waktu, prospek bandrek juga semakin menurun. Kebanggaan masyarakat terhadap bandrek pun berkurang. Hanya orang-orang tertentu saja yang masih mau mencoba meminum bandrek. Penurunan popularitas bandrek tidak menjadi penghalang bagi sebagian orang untuk berinovasi menjadikan bandrek sebagai minuman yang lebih menarik. Seperti yang dilakukan Tutang, seorang pedagang es kelapa yang mengkombinasikan bandrek dengan durian. Tutang berpendapat selama rasa dan manfaat dari minuman tersebut masyarakat suka pasti laku, terlebih kalau masyarakat sadar manfaat dari bandrek tersebut. Menurutnya meski hanya setitik, nilai tradisi kita sangat bermanfaat sekali. Dari komposisinya saja, fungsi farmasi dari bandrek banyak sekali. Di antaranya bisa meredakan masuk angin, mengurangi rasa mual, dan mengurangi sakit tenggorokan. Namun di zaman yang serba modern ini, banyak masyarakat yang seringkali enggan menikmati bandrek karena keterbatasan waktu. Maka seorang pengusaha turbin di Cimahi, Bandung pun memiliki ide untuk membuat bandrek instan. Usaha yang dipimpin oleh Edi Permadi ini berhasil mempopulerkan bandrek instan. Bandrek yang diproduksinya diberi nama bandrek Hanjuang. Alasan nama ini diberikan karena letak tempat produksi bandrek instan ini di Jalan Cihanjuang. Setiap harinya usaha ini rata-rata memproduksi 20 ribu bungkus bandrek dengan perbungkusnya 25 gram. Satu bungkus bandrek Hanjuang siap diseduh untuk satu gelas air panas 150 cc sampai 200 cc. Ternyata bandrek saat ini sudah mulai digemari lagi meskipun dalam bentuk yang berbeda. Berbagai inovasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk mempopulerkan kembali bandrek memang patut diacungi jempol. Usaha ini dilakukan untuk melestarikan kuliner tradisional Indonesia. Bagi Anda yang penasaran akan cita rasa bandrek, silakan datang saja ke Bandung, Jawa Barat. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai kabar bandrek saat ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini kami menghadirkan seorang penyanyi pria Indonesia bernama Brorege Marantika. Baiklah saudara, mari kita awali perjumpaan kali ini dengan sebuah lagu berjudul Senandung Rindu. Saudara, lagu ini termasuk lagu lawas yang bergenre pop. Bruri Merantika kemudian membawakannya kembali dalam genre keroncong. Lirik sebuah lagu bisa saja membangkitkan kenangan masa lalu, kenangan indah, maupun sebaliknya. Lagu Senandung Rindu ini bercerita tentang lagu kenangan saat kekasih masih ada di sisi. Menyanyikannya kembali selalu mengingatkan akan masa lalu yang indah dan takkan pernah dilupakan. Saudara, pria yang lahir di Ambon pada tanggal 25 Juni 1948 ini memiliki nama asli Simon Domingus Pesolima. Namun, selama karirnya di dunia musik hiburan, dia lebih dikenal dengan Bruri Marantika. Kemampuannya di dunia hiburan, khususnya menyanyi, tak perlu diragukan lagi dan telah mengeluarkan banyak album. Baiklah saudara, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Pamit.
Kabarku bila
Saudara, lagu ini bercerita tentang perpisahan dengan orang yang dicintai. Hidup terkadang memang tidak selalu seperti yang diinginkan. Dengan berat hati, harus meninggalkan orang yang disayang dan merelakannya dengan yang lain. Namun, jika diberi kesempatan, hati tetap ingin untuk bersama kembali. Saudara, Bruri Marantika sempat merubah namanya menjadi Bruri Abdullah saat dia menikah dengan penyanyi Singapura Anita Sarawak. Namun setelah berpisah, dia kembali menggunakan nama Bruri Marantika. Pria yang sering berduet dengan penyanyi Dewi Yul ini telah meraih berbagai penghargaan di dunia musik, diantaranya memenangkan Malaysia Official Music Industry Award atau AIM pada 1997 dengan lagu Surat Untuk Kekasih. Pada tahun sebelumnya, Bruri juga meraih penghargaan album terbaik Malaysia dengan lagu berjudul Hapuslah Air Mata. Di Indonesia sendiri, dia meraih penghargaan dalam 6 kategori di Jakarta Music Festival dengan membawakan lagu Once There Was Love pada tahun 1991. Baiklah saudara, sebagai menutup perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan 2 buah lagu keroncong berjudul lagu Hati Yang Terluka dan Untuk Apa Lagi. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Ku cari jalan yang sepi untuk menghindar darimu. Ku berjanji di dalam hati takkan lagi ku menjumpaimu. Selama ini aku sayang. Thank you. selama ini aku sayangi. Selama ini aku sayangi.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Bukan maksud hatiku menyakiti ataupun mengkhianati, bukan maksud hatiku pergi dan berlari dari kenyataan ini. Bukan aku sembunyi sayang, bukan aku tak ingin bersama dirimu kasih cerita cinta di antara kita masih terukir di dalam darah. Bila memang kau pergi, di manakah lagi akan ku cari? Bila kau tiada lagi, mana mungkin nanti cinta kita akan bersemi. Berikan kesempatan sayang, mungkin aku dapat mengambil suatu keputusan. Serasa tiada guna hidup ini bila kau dan aku bersama lagi. Untuk apa lagi ada cinta di dada bila semua ini tak berguna? Kembali di sini, tak mungkin semua ini terjadi. Musik. kesempatan sayang. Mungkin aku dapat mengambil suatu keputusan. Serasa tiada guna hidup ini bila kau dan aku bersama lagi. Semua ini terjadi. Untuk apa lagi ada cinta di dada bila semua ini tak berbunga. Berikanlah waktu untuk diriku ini. Aku pun tak ingin cinta dan kembali di sini, tak mungkin semua ini terjadi. Untuk apa lagi?
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
hati saya hanya namamu.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, melalui id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.